Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdečno vas pozdravljamo i odmah na početku evo prijedloga šta da poslušate u narednih 30 minuta. Provjeravamo ko postavlja uslove za pregovore Srbije sa Evropskom unijom. Holandski politikolog Johan von Menbon kaže da se priznanje Kosova neće zahtijevati za datum, ali će biti uslov Srbiji za članstvo na kraju puta.
Mnogi holandski političari, kao i nemački, postavljaće Srbiji priznanje Kosova kao uslov za članstvo.
Bivši predsjednik Hrvatske Stipe Mesić na petu godišnjicu kosovske nezavisnosti za naš program kaže:
ne priznate Kosovo i sve u redu, ali to ne znači da mogu biti na Kosovu paralelne strukture vlasti Srbije. To ne znači da može sjeverni dio Kosova biti pod ingerencijom srpskih institucija. To je samo jedna opasnost.
Bosna i Hercegovina još nije riješila sva praktična pitanja na granici sa Hrvatskom, koja 1. jula postaje granica Evropske unije, pa će imati određenih problema.
To za Bosnu i Hercegovinu znači ograničenje plasmana robe koja ne zadovoljava uslove evropskog tržišta, a u najvećoj mjeri se odnosi na prehrambene proizvode životinskog porijekla, poput sirovog mesa, prerađevina od pilećeg mesa, mlijeka i konzumnih jaja.
U Podgorici su protiv porodičnog nasilja, posebno nad ženama, plesali poslanici crnogorskog parlamenta, Koča Pavlović.
Prije tačno 32 godine ja sam upoznao moju suprugu i evo mi živimo jedno s drugim, ja nisam baš neko s kim se lako živi, dosta sam težak, ali možemo bez nasilja, može se živjeti harmonično uz međusobno uvažavanje i međusobno poštovanje.
Oskarovac Dani Stanović nakon sinoćne promocije novog filma Epizoda u životu berača željeza na Berlinaru za Radio Slobodna Evropa kaže:
pa da, kažem, iskreno nije ovo film koji će ići u neku distribuciju, ovaj mali film rađen stvarno malom kamerom. Mislim, tema je velika, tema je važna, tako da ono što je važno, vidim televizije ga već otkupio, Arte ga otkupio, Raj ga otkupio.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa, sa vama danas Mahira Šani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Provjeravamo ko postavlja uslove za pregovore Srbije sa Evropskom unijom. Svaki put, a ne dešava se to rijetko kada neki zvaničnik zemlje članice Evropske unije izjavi da se Srbiji neće otvoriti vrata Brisela dok ne prizna Kosovo, u Beogradu se, kaže naša Branka Trivić, podigne velika prašina i uslijede nova zavjetovanja da Srbija nikad neće priznati Kosovo.
Tako je bilo i u posljednjoj epizodi ovog žanra, posle koje se upravo sleže prašina. Naime, za vreme posete potpredsjednice vlade Srbije Parizu, šefica spoljnopolitičkog odbora parlamenta Francuske, Elizabeth Guigou, izjavila je da priznanje Kosova može biti preduslov za evropsku perspektivu Srbije. Suzana Grubješić iz Topa je uzvratila:
naravno, naš odgovor je da priznanje Kosova nema.
To nije stav Francuske, već pojedinačna izjava, reagovao je Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, a smanjivanju štete doprinos je dao i Vincent Deje, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ponovivši da priznanje Kosova nije uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Koliko god je pitanje priznanja Kosova od strane Srbije na dugom štapu, da se ono neće postavljati u bliskoj budućnosti, odnosno da takav uslov možda i ne bude parafirala Evropska unija, jer i sama u svojim redovima ima članice koje ne priznaju Kosovo, nije uputno ignorisati glasove o nužnosti priznanja Kosova koji se svako malo čuju iz najuticajnijih članica Evropske unije. Ako ni zbog čega drugog, ono zbog činjenice da je dovoljno da jedna jedina članica unije postavi priznanje kao uslov i da članstvo Srbije bude blokirano. Na to ukazuju i sagovornici Radija Slobodna Evropa. Iako kaže da priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije nije uslov da Beograd dobije datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, Johan van Marienborg, holandski politikolog i stručnjak za evropske integracije, ocenjuje da će taj uslov pred Srbiju biti postavljen na kraju njenog pristupnog puta.
Rekao bih da će na kraju dana to biti uslov. Pred sam kraj svoje eurointegracije Srbija će morati da prizna Kosovo. Mislim da će većina članica Evropske unije, uključujući i one najuticajnije, biti srećna da primi Srbiju u svoje redove zato što ona predstavlja ekonomsku snagu na Balkanu, ali politički gledano, kamen spoticanja je kosovsko pitanje. Postoji mogućnost da kroz proces dugih pregovora Srbija u drugim važnim oblastima pokaže mnogo izvanrednih rezultata i doprinosa, ali ne verujem da sve to može biti prihvaćeno u zamenu za njenu nespremnost da prizna Kosovo. Govorim pre svega o stavu Holandije, ali to je jedna od država koja će vršiti veoma jak pritisak za priznanje. Mnogi holandski političari, kao i nemački, postavljaće Srbiji priznanje Kosova kao uslov za članstvo.
I spoljnopolitički analitičar Bojan Alpinto Brkić smatra da bi izjave parlamentaraca pojedinih država članica Unije, iako nekada odstupaju od zvaničnog stava tih država, ipak trebalo uzimati u obzir. On ukazuje i na to da stavovi pojedinih članica Evropske unije, naročito najjačih, svakako mogu uticati na put jedne zemlje ka članstvu, podsjećajući da je Srbija takvo iskustvo već imala sa Holandijom zbog saradnje sa Haškim tribunalom.
Zapravo iz tog stava bi trebalo nešto da nauči, imajući u vidu trenutnu konstelaciju snaga, svakako je da glasovi vodećih zemalja, pre svega Nemačke i Francuske, imaju izuzetnu težinu i da zapravo, uslovno rečeno, rezervisan stav jedne od tih zemalja može dugoročno, zaista dugoročno promeniti perspektive Srbije. Tu postoji dobar primer, a to je primer Turske, koja je već nekih 2-3 decenije kandidat za članstvo u Europskoj uniji i ne pomera se iz tog statusa, ali važno je da u nastupu srpske diplomatije i uopšte svih institucija Republike Srbije postoji neka konzistentnost koja bi pokazala da eventualne negativne reakcije jedne zemlje nisu neka vrsta odvraćanja Srbije od njenog cilja i zapravo samo takva konzistentnost može pokazati rezultate na duže staze, jer naravno politike pojedinačnih zemalja u glavnoj crti ostaju iste, ali se u detaljima mogu menjati tokom vremena i Srbija bi trebalo da povede računa o tome da u datom trenutku kad dođe do ostvarenja značajnijih koraka u procesu evropskih integracija, da ima apsolutne simpatije vodećih država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U nedjelju se obilježava peta godišnjica nezavisnosti Kosova, koje je tada uz žestoke osude Beograda podržao tadašnji predsjednik Hrvatske Stipe Mesić. Pet godina kasnije Srbija radi ono što je tada predlagao Mesić, a za njih bilo nezamislivo, pregovara sa vlastima Kosova o rješavanju tehničkih pitanja. U razgovoru sa Enisom Zebićem Stipe Mesić podsjeća zašto je podržao nezavisnost Kosova, kako vidi današnje relacije Beograda i Prištine i na koji način će se okončati ovaj regionalni spor.
Gospodine Mesiću, vi niste tajili svoju potporu ideji nezavisnog Kosova. Koji bi bio osnovni motiv takve jedne vaše pozicije?
Kada je Jugoslavija izgubila integrativne faktore, a to su bili Tito sa svojom karizmom, Savez komunista kao jedina politička organizacija i Jugoslavenska armija koja je slušala Tita i partiju. Trebalo je doći do novog političkog dogovora. A to znači tražiti nekakav drugi model. Ja sam predlagao konfederaciju na određeno vrijeme, 3 do 5 godina, a poslije bi vidjeli. Ako to funkcionira, može ostati, ako ne funkcionira, svako ide svojim putem, bez rata. Nažalost, Milošević na to nije pristao jer je on htio stvoriti veliku Srbiju. U tom slučaju i Kosovo je moglo, kao i sve drugi elementi te bivše Jugoslavije, moglo se osamostaliti. Milošević nije htio, započeo je ratove i kratki u Sloveniji, i Hrvatskoj, i Bosni i Hercegovini koji je bio brutalan i na kraju i u samoj Srbiji. I budući da Kosovo nije moglo dobiti pravo da se izjasni, a bilo je vojno napadnuto, brutalno napadnuto, Kosovo je izvojevalo svoju samostalnost. Međutim, Srbija ne mora priznati Kosovo, kao što i zapadna Njemačka nikad nije priznala istočnu Njemačku, ali mora dozvoliti da svi drugi s Kosovom surađuju.
Vi ste prvi bili izišli sa sugestijom da odnosi Kosova i Srbije budu riješeni po načelu dviju Njemačka. Kako to da međunarodna zajednica tek nekako u posljednje vrijeme lupa se po čelu i kaže vidiš, upravo to bi mogao biti pravi način?
Pa ja ne znam zašto se tako dugo čekalo kad je bilo sasvim jasno da nekakva nova zajednica između Kosova i Srbije svakako nije bila moguća. I međunarodna zajednica je trebala poduzeti sve da što prije Kosovo ostvari svoj suverenitet, a Srbija ne mora priznati Kosovo. I stvar može funkcionirati, ali mi u ovoj regiji moramo surađivati, bez obzira da li Srbija priznala Kosovo ili ne. Mi moramo surađivati, a ljudi sa Kosova moraju imati mogućnost kretanja ljudi, roba, kapitala. Dakle, Kosovo može funkcionirati samo onda ako bude izjednačena sa drugim suverenim državama u raspolaganju sa svojim resursima. A Kosovo ima resurse. Međutim, ako se drži zatvoreno, ako ljudi ne mogu putovati sa Kosova, ako kapital ne može dolaziti, tehnologija ne može dolaziti, onda je Kosovo osuđeno na životarenje. Međunarodna zajednica mora toga biti svjesna.
Jeste li očekivali da će vlasti u Beogradu, neovisno o tome koja garnitura na vlasti, toliko dugo i toliko čini se vrlo efikasno uspijevati eksploatirati kosovsko pitanje za unutarnje političke potrebe?
Srbija je dobrim dijelom sama sebi taoc te jedne pogrešne politike. Ali ja sam mislio da jedna politika koja pobjedi na izborima, da će imati snage i ići prema nerješavanju u smislu priznanja Kosova, nego u smislu funkcioniranja same Srbije i funkcioniranja Kosova. Dakle, da se na jedan način omogući razvoj i Kosova i da se Srbija oslobodi tog Kosova kao Damoklovog mača koji visi za vratom, a ne mogu ga, oni taj problem ne mogu na taj način riješiti, što kažu, mi ne priznamo Kosovo. Pa ne priznate Kosovo i sve u redu, ali to ne znači da mogu biti na Kosovu paralelne strukture vlasti Srbije. To ne znači da može sjeverni dio Kosova biti pod ingerencijom srpskih institucija. To je samo jedna opasnost da sutra na jugu Srbije općine kao što su Bujanovac, Međeđa i Preševo, gdje je većinsko albansko stanovništvo, da i tamo ne dođe do zahtjeva za pripajanje Kosovu. Jer ako se na jednoj strani želi podijeliti Kosovo, onda će se na drugoj strani tražiti podjela i prostora u Srbiji, juga Srbije, a to znači novi rat. Prema tome, na vlasti Srbije da to pitanje riješi, ali radikalnim mjerama. Ne može se dozvoliti ovo praktično poluratno stanje na granici sa Kosovom. To šteti i Srbiji i Kosovu.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa povodom pete godišnjice nezavisnosti Kosova koja će se obilježiti u nedjelju bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić sa kojim je razgovarao Eniš Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina se priprema za ulazak Hrvatske u Europsku uniju 1. jula ove godine, kada će velika granica između dvije zemlje postati europska granica. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine stoga je nedavno usvojilo niz preporuka kojima se nalaže raznim institucijama da ubrzaju ispunjavanje uslova Europske unije kako bi Bosna i Hercegovina mogla izvoziti svoje proizvode i kada Hrvatska formalno uđe u europsku porodicu. U martu se očekuje i dolazak inspekcije Europske komisije iz Dublina koja će pregledati da li bosansko-hercegovačka proizvodnja određenih prehrambenih proizvoda poput mlijeka i mliječnih proizvoda zadovoljava standarde Europske unije. Mirna Sadiković tim je povodom provjerila kako pripreme teku.
Ulazak Hrvatske u Europsku uniju za Bosnu i Hercegovinu znači pravi izazov, naročito u oblasti trgovine, jer će morati zadovoljiti stroge standarde za izvoz prehrambenih proizvoda na europsko tržište. Marina Kava Siručić, glasnogovornica Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine, napominje da će od 1. jula plasman BiH proizvoda da ipak biti umanjen, jer se kasno krenulo s pripremama.
To za Bosnu i Hercegovinu znači ograničenje plasmana robe koja ne zadovoljava uslove europskog tržišta, a u najvećoj mjeri se odnosi na prehrambene proizvode životinskog porijekla poput sirovog mesa, prerađevina od pilećeg mesa, mlijeka i konzumnih jaja.
Do ulaska Hrvatske u Europsku uniju ostalo je još 4,5 mjeseca. Institucije u Bosni i Hercegovini intenzivno rade na tome da lista izvoznih proizvoda bude što veća. Kava Siručić navodi šta je urađeno u posljednja 3 mjeseca.
U usvojen je takozvani higijenski paket, odnosno set pravilnika koji čine pravni okvir za uspostavu službenog sistema kontrole lanca hrane po evropskim principima sljedivosti od njive do trapeze. Dalje je između ostalog potrebno unaprijediti kapacitete za službene kontrole i poboljšati objekte za proizvodnju i preradu hrane. Treba napomenuti da je Bosna i Hercegovina ispunila zahtjeve praćenja veterinarskih lijekova u medu, pa je uvrštavanje bosansko-hercegovačkog meda na izvoznu listu sada samo stvar administrativnih procedura Europske unije.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, po čijim okriljem su i institucije poput Ureda za veterinarstvo, Agencija za kontrolu kvaliteta hrane i slično, ima pune ruke posla. Trenutno rade na pripremama za dolazak FVO inspekcije Europske komisije, koja bi trebala da ocijeni jesu li standardi Europske unije u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda zadovoljeni. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Nije ni slučajno što Dubica i Megle Bihać su se prijavili, oni su se prijavili, ali zajedno rade sa nama, jer smatramo da su oni u najvećoj mjeri uznapredovali, smatramo da imaju najveću šansu i oni su preko 90% izvoznici u Hrvatskoj. Svi ostali čine 5%, tako da smo željeli da ne ponovimo grešku kada je dolazila FVO misija za perad i kada je Bosna i Hercegovina prije godinu i nešto dana loše prošla u toj misiji.
Osim procesa proizvodnje, FVO inspekcija će uzeti u razmatranje i koliko često se uzorci proizvoda testiraju u laboratorijama, jesu li to certificirane laboratorije i po kojim metodama se vrši testiranje. Bosna i Hercegovina je do sada koristila usluge laboratorija u Srbiji i Hrvatskoj, što je poskupljivalo i same proizvode. Sada je prilika da se što više laboratorija osposobi za akreditaciju, kaže pomoćnik ministra vanjske trgovine Dušan Nešković.
Nama je cilj da što više imamo naših akreditovanih laboratorija i metoda da te novce ostavimo kod nas i da našu robu prati naš certifikat. Do tada dok ih nemamo, moramo se poslužiti nekim drugim. Ali evo vam jedan primjer. Najkvalitetnija, najopremljenija laboratorija za testiranja proizvoda životinjskog porijekla je veterinarska laboratorija ova na Veterinarskom fakultetu. Ona radi, testira, izdaje određen certifikat. Da li taj certifikat vrijedi? Ne vrijedi. Zašto? Zato što nije akreditovan. Menadžment Veterinarskog fakulteta nije odlučio da krene u proceduru akreditacije. Dakle, koliko će biti laboratorija u Bosni i Hercegovini akreditovano u oblasti hrane? Ima ih skoro 50, ali suština da njihovi papir ne vrijede. Zašto ne vrijede? Nisu prijavili se akreditaciju. Zašto nisu? Treba pitati menadžment. Akreditacija laboratorija u Bosni i Hercegovini radi institut za akreditaciju BATA, ona je akreditovana, ona može svaku laboratoriju da akredituje svaku metodu koju treba, ali se prijavljuju same laboratorije za akreditaciju sistema i dalje. Ovo ministarstvo ne može predložiti o koji objekat želi da izvozi, to sam objekat kaže.
Jedna od zadaća koja se mora završiti do 1. jula je izgradnja dva granična prijelaza preko kojih će se izvoziti BH proizvodi u Europsku uniju. Kako je izgradnja ovih prijelaza počela kasno, još je neizvjesno hoće li to zakomplikovati izvoz od 1. jula. Marina Kava-Siručić, glasnogovornica Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine, kaže da se intenzivno radi na osposobljavanju graničnih prijelaza.
Intenzivirani su napori nadležnih institucija za osposobljavanje graničnih prijelaza Bijača i Gradiška, koji će na granici sa Hrvatskom, odnosno Europskom unijom, biti punktovi za fitosanitarne inspekcijske službe s ciljem da se aktivnosti okončaju do 30. juna ove godine.
Ukoliko aktivnosti budu išle po planu, do 1. jula gubici za BH privredu mogli bi biti znatno manji od prvobitno procijenjenih. Inače, Bosna i Hercegovina je godišnje u prosjeku izvozila u Hrvatsku proizvode u vrijednosti od oko 600 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja, pa su u Podgorici Sigurna ženska kuća uz podršku delegacije Europske unije, Ministarstva za ljudska prava i programa UNDP-a za rodnu ravnopravnost na centralnom Podgoričkom trgu organizovali masovni protest, kojim se pridružuju međunarodnoj kampanji protiv porodičnog nasilja. Da za poklič ove vrste ima mjesta u Crnoj Gori pokazala su posljednja istraživanja koja dramatično svjedoče o raširenosti nasilja, posebno nad ženama. Sva dešavanja je pratio Dimitrije Jović.
Stop nasilju nad ženama. Revolucija je počela. Ovog trenutka, kad počnemo da pjevamo i igramo, više nas niko ne može zaustaviti. Igramo!
Nakon tih riječi Ljiljane Rajčević iz Sigurne ženske kuće, na dan zaljubljenih stotine građana zaplesalo je na centralnom Podgoričkom trgu, U jedinstvenoj koreografiji i muzici, kojom se glavni grad Crne Gore simbolično povezao sa Briselom, Rimom, Sarajevom, Berlinom, Beogradom, Zagrebom i više od 200 ostalih svjetskih prijestolnica, ustajući protiv nasilja u familiji, čije su žrtve uglavnom žene. Koliko je to tabu tema i koliko se iza privida svakodnevice i njene normalnosti često kriju patnje zlostavljanih žena, koje zbog predrasuda nemaju snage da dignu glas i zaštite sebe, pitali smo same Podgoričanke.
Mislim da je i dalje nasilje nad ženama tabu tema i da je mnogo više izraženo nego što mi to vidimo. Crna Gora ima zaista dobre zakonske norme vezane za nasilje nad ženama, samo što se ti zakoni ne primenjuju.
Ja sam sigurna da postoji nasilje u crnogorskoj porodici, kako među nižim slojevima, tako i u nekim takozvanim višim slojevima gdje postoje na razni načini, možda i fizičkog, ali i psihičkog nasilja, koje smatram da je još gore od ovog fizičkog jer je manje uočljivo. Ovo je jedna lijepa prilika da se digne glas protiv toga.
U red sa milijardom ljudi iz svijeta koji plesom i muzikom protestuju protiv nasilja nad pripadnicima nježnije pola, najprije su jučer ustali crnogorski parlamentarci na generalnoj probi uoči današnje centralne manifestacije. Nada Drobnjak, predsjednica Skupštinskog odbora za ravnopravnost polova.
Mnogi se pitaju zašto ples, kako plesom protiv nasilja. A ja ću vas samo podsjetiti na priču Aska i Vuk, kada je Aska plesom zavladala Vuka i plesom nadvladala nasilje.
Poslanik pokreta za promjene Koča Pavlović.
Prije tačno 32 godine ja sam upoznao moju suprugu i evo mi 32 godine, znači dosta dugo, živimo jedno s drugim, ja nisam baš neko s kim se lako živi, dosta sam težak, ali možemo bez nasilja, može se živjeti harmonično uz međusobno uvažavanje i međusobno poštovanje.
Podaci do kojih je u posljednjem istraživanju došao UNDP dramatično su ukazali na sve razmjere ugroženosti žena u Crnoj Gori. Čak svaka treća je žrtva zlostavljanja, samo trećina njih spremna je da to prijavi. Svaka četvrta osoba opravdava nasilje i smatra da ga je izazvala žrtva. Koordinator Ujedinjenih nacija Ratislav Vrbenski.
To jasno pokazuje da je porodično nasilje u Crnoj Gori prekriveno mračnim velom neznanja, straha i čutanja. To je više nego dovoljno da nas alarmira i da pokaže da svi mi, međunarodne organizacije, nacionalne i lokalne institucije, civilno društvo i pojedinci moramo biti svjesni da sistema zaštite u Crnoj Gori mora biti dodatno ojačana da i da se podigne javna svijest o štetnosti nasilja.
Podgorica je tek prije nekoliko mjeseci dobila sklonište za žrtve porodičnog nasilja. Osim strože kaznene politike, u cilju prevencije najavljeno je formiranje političkog kluba za borbu protiv te pojave, te Lige uspješnih muškaraca, zastupnika ideje o rodnoj ravnopravnosti. Nada Drobnjak još jednom apeluje na potrebu objedinjavanja svih društvenih snaga u borbi protiv demonstracija sile nad ženama.
Podsjetit ću vas da svjetske statistike pokazuju da su žene u starosnom dobi od 15 do 45 godina u većem riziku od nasilja u porodici i seksualnog zlostavljanja nego od ratova, saobraćajnih nesreća i svih vrsta raka. Znači, nasilje nad ženama jeste gorući problem protiv koga moramo svi da ustanemo.
Na kraju vratimo se sugrađankama sa početka priče. Jedna od njih kaže da je najveća odgovornost u borbi protiv nasilja upravo na samim ženama, koje moraju prve da reaguju.
To hoću da kažem da žene same moraju da se izbore za to da one ne treba i ne smiju, da nisu rođene da trpe nasilje. Ni od roditelja, ni od šefova, ni od ljubavnika, ni od muževa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Manifestacija milijarda protiv nasilja održana je pored ostalog i u Sarajevu i Banja Luci, pa na našoj web stranici možete pogledati foto i video zapise na ovu temu iz Podgorice, Sarajeva, Banja Luke.
Usred života.
Kako je danas prevashodno Dan ljubavi Valentinovo, slijedi jedna ljubavna priča. Armil Salihović iz Srebrenice upoznao je prije 3 godine Dušicu, izbjeglicu iz Hrvatske. Rodila se ljubav na prvi pogled, koja je kasnije krunisana i brakom. Almir i Dušica danas imaju i sina. Priču o njima donosi nam Sadik Salimović.
Almir Salihović je tokom posljednjih ratnih dešavanja izgubio nekoliko rođaka. Kao dječak, jula 1995. godine, zajedno sa majkom, prebačen je konvojem u okolinu Tuzle. U okolini Tuzle upoznao je Dušicu Rendulić, rođenu u hrvatskom selu Sveti Rok. Dvoje mladih zaljubilo se na prvi pogled.
Jeste bila ljubav na prvi pogled. To je bilo u Tuzli. Poznali i zavoljeli i uzeli se tamo.
Oko Tuzli sam tamo radio na Majevci. Tako smo se upoznali.
Mješovitih brakova bilo je prije rata u Srebrenici, ali poslije svega što se ovdje desilo, malo je ko više i vjerovao u tako nešto. Almir i Dušica vjerovali su da će njihov brak uspjeti.
Nisam se pašla. Nisam se pašla kao nas dvoje, znači uspjet ćemo. Jedino one reakcije ljudi sa strana, a nismo, mislim, naših.
Što se nas tiče, nas se dvoje slažemo i pomalo napredujemo, ali jest da je malo ova kriza, što kaj je upala. Smo u krizu, ali bit će što kaj na pake da se izvuče se iz toga.
Njihovi najbliži ih posjećuju i svi su bili na Jusufovom rođendanu koji je prije 3 dana napunio godinu dana.
Sad je već to je davno bilo, što kaj davno smo suzeli 2 godine, znači nema protivljenja. Mali im već u godinu dana.
Odolaze ovo kad imaju vremena dođu, kad mi kad imamo vremena odimo kod njih, eto sad. Za rođendan bili svi moji obavili.
Radio Slobodna Evropa prva je objavila ljubavnu priču o Almiru i Dušici koji su tada govorili da je bilo protivljenja njihovom braku. Kakva je sada situacija 2 godine poslije kada Salihovići imaju i prinovu krunu njihove sretne ljubavi jednogodišnjeg sina Jusupa?
Prošle godine po meni kako smo došli bilo je bolje. Taj sad se skuplja. Posla nema, samo ide gore, dolje nema, još dijete raste.
Ovo je naš donator što je kazao seljaci, seljacima jedini oni što su nam pomogli i eto što smo od opštine dobili, ja i rođak kazao popola te malne i opština što nam je malne dala.
U toplom domu Salihovića slave se svi vjerski praznici.
Obeležimo normalno svaki praznik, baš eto. Bajram je bio, Božić je bio.
Dušica kaže da je imala želju da posjeti džamiju i jednom je to već i učinila.
Jednom sam išla, ali vole baš onda uđem direkt tamo unutra. Bili smo pred Ramazanski bajram.
Od čega i kako živi mladi bračni par Salihović?
Sve poslove radim i obavljam sve što nađe se to radim.
Muž ode radit. Po terenu ode po 20 dana, mjesec. Ja budem sama sa sinom, odem do jetru, e tako.
Dušica i Almir ističu da je, bez obzira na različitost u vjeri, važna ljubav i sloga i ne treba puno da bi se u tome i uspjelo. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovu ljubavnu, multietničku i multikonfesionalnu priču iz Srebrenice možete pogledati i na web stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Najnoviji film bosansko-hercegovačkog Oskarovca Dani Satanovića sinoć je imao svjetsku premijeru na 63. Berlin Film Festivalu. O reakcijama publike i njegovim impresijama Tanović govori sa Zvijezdanom Živkovićem u kratkom intervju za radio Slobodna Evropa.
Kakve su reakcije publike na film? Da li ste zadovoljni reakcijama?
Ja sam da vam kažem, film je jako lijep primljen, se nade i nazivu bili jako sretni što su sve lijepo pošli. Danas cijeli dan intervju i tako.
Da li je već bilo interesovanja da se film prikaže i na drugim festivalima u Europi i svijetu?
Pa jesu da vam kažem, ja se zaista ne bavim tim, jer tim se bavi sales company. Znam da je film prodat već, ne znam, 10-15 zemalja i to ono što je važno.
Uticajni inostrani mediji poput Variety-a i Hollywood reportera navode da je vaš film dirljiva i izuzetno realna drama koja daje jedan uvid u život siromašne romske porodice u BiH. Gospodine Tanoviću, šta je bila vaša namjera prilikom snimanja ovog ostvarenja?
Upravo to, da pokažem kako neki ljudi žive, da možda pokušam da približim te naše susjede o kojima ne znamo baš puno. Da ih nam približimo.
Svečana dodjela nagrada Berlinske filmske smotre je 16. februara. Šta će vama značiti priznanje festivala, ukoliko ga dobijete?
Pa da kažem, iskreno nije ovo film koji će ići u neku veliku distribuciju. Ovo je mali film rađen stvarno malom kamerom. Mislim, tema je velika, tema je važna, tako da ono što je važno, vidim televizije ga već otkupio, Arte ga otkupio, Raj ga otkupio. Imaće neki lijep festivalski život i poslije toga vjerovatno televizije i kanali. Ja sam svjestan da to nije film koji je, kako oni vole da kaže ovdje, appealing for public. Biće to art house cinema poneki, to je to.
Kada će BH publika imati priliku pogledati film Epizoda u životu berača željeza?
Na Sarajevo Film Festival.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Bosansko-hercegovački oskarovac Dani Stanović nakon premijere novog filma na Berlinalu. U dokumentima danas za 14. februar, Dan ljubavi toliko. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević.